man ir vajadzīgs tas stress, man ir vajadzīgs tā atbildība, man tas darbs priekš man tas patīk, man jo vairāk stresa, jo labāk, jo man lielāka atbildības sajūta, jo es zinu, ka uz manīm skatās un zinu, ka no manis gaida un man tas palīdz koncentrēties, man tas palīdz tā kā, nu, kad es nevaru tagad ar seju dubļos, man ir uz manis skatās, tātad no manis kaut ko gaida un par manis pēc tam kaut ko spriedīs, man to vajag, man tas stress ir vajadzīgs, tas ir... Man tieši kā ot, priekš rezultāti, man ir ritīgi vajag. Tā klusau kaut ko izdarīšu, man nesanāks, tad man neviens neko neteik. Tā ir tāda ideja latviešu domāšana. Tā domāšana tu nekad neko neuzvarēt. Tu nekad nebūs čempion. Nekad nebūs. Ale jābūt čempionu domāšana. Es varu, es eju, es būšu. Tāpēc ir bija viss tas Facebooks, tas viss, nu, tikai dēļ atbalstītājiem, tikai dēļ sponsoriem. Tas viss bija tāpēc, lai sevi motivētu. Lai man būtu tā atbildība, tas pienākums, lai tas viss tā kā dzītu uz priekšu, lai es saprotu, ka man nav atpakaļ ceļa. Ka viss, kad kā es tagad kaut kā izdomāšu, nezinu, apstāties. Vispār nekā tāds nevar būt. Tā kā viens no tiem, ko es arī vienmēr esmu, nu, zin kā, kad te bija, es neatrodos, kurš mums noskrējuši un toreiz teica, aizēju un visiem pasaki, ka tu to un to skriesi, un tad tev vairs nav variants. Nu, zin kā, ja tu esi normāls cilvēks, un tu, nu, neatkāpies no saviem vārdiem, tad aizēju pasaki, skaļi, tad tev tas būs jāizdara. Jā, un tas, tad tas raksturs parādās, jo tas ir, mūsdien žēlu latviešiem, tas ir raksturīgs, ka mēs baidamies uzdrīkstēties, mēs baidamies noticēt, ka mēs varam. Nu, tas ir varbūt vēsturiski vai mentalitāte vai kas ir, ka mēs tā, nu, ko tad es, nu, es jau tur tā bišķiņu kaut ko tur, nu, labi, nu, es par finišu braukšu cīnīties, ja? Un kāpēc ar tādu noskatu, kāpēc uzreiz ar tipu par finišu? Varbūt var vairāk, kāpēc, nu, pamēģināt. Protams, nevajag ar vājprātu nodarboties, vajag reāli saprast, ko tu vari. Bet latvieši nav sliktāk un nav švakāk par visiem pārējiem. Mēs varam konkurēt.